Jólasiðir. Ýmsir siðir tengjast jólahaldinu. Fólk óskar hvert öðru gleðilegra jóla á þessu tímabili. Síðustu fjórar vikurnar fyrir jól kallast aðventa. Þá býr fólk til aðventukrans úr greni og setur á hann fjögur kerti. Kveiktur á einu nýju kerti á hverjum sunnudegi til jóla. Hérlendis skreita sumir húsin og garða í tilefni jólana með ljósaseríum og öðru skrauti. Margir setja líka ljósastjaka út í glugga. Götur og verslanir eru ljósum prýtt og jólalög hljómur útvarpstækjum. Ættingjar og vinir hittast til að baka saman laufabrauð. Í skólanum föndrað jólaskraut og kennslustofur skreittar. Áður en nemendur fara í jólafrí haldin jólaskemmtun sem kölluð litlu jól. Í sumum skólum senda nemendur hver öðrum jólakort. Á jólum eru oft haldin jólaboð þar sem stórfjölskyldan kemur saman. Margir hafa líka þann sið að fara út í kirkjugarð til að skreita leiði ástvina sinna með ljósum. Aðventa þýðir koman eða sá sem kemur. Orðið vísa til komu Jesú Krists. Samkvæmt gömlum sið hefjast jólin klukkan 6 á aðfangadag jóla, þann 24. desember.